Päivän evankeliumi on Markuksen 9. luvusta jakeesta 2 eteenpäin. Nousemme sitä kuulemaan. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät nähneet enää siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on Jumalan sana. Kirkasta oi Kristus meille. Se on monelle rakas virsi. Mutta joskushan sitä siteerataan kuitenkin myös kuluneena vitsinä, räkäisen naurun remakan saattelemana, jossakin ryyppiporukassa se tahdotaan ymmärtää juomatilauksena. Sydämen kristitystä sellainen tuntuu pahalta. Miksei tuntuisi? Onhan kyseessä ymmärtämättömien ihmisten suusta tuleva, uskon kaikkein pyhimpien totuuksien rienaaminen. Tai jos se tehdään vielä aivan täydessä ymmärryksessä, niin sen pahempi tietysti lausujalleen. Mutta kun me tulemme tänään kirkastussunnuntain evankeliumin ääreen, niin mikä sitten olisi paitsi arvollinen, niin myöskin oikea ymmärrys? Se, jota kohti meidän tulisi pyrkiä. Luulenpa, että joudumme toteamaan evankeliumimme äärellä Erkki Rannan sanoin, ei ole helppo tarkasti nähdä, mitä ja miksi mitä ja miksi tapahtui. Mutta jos koitetaan kuitenkin yhdessä. Ensinnäkin, missä tapahtui? Perinteisestihän kirkastusvuoreksi on ajateltu Taaboria, Etelä-Galileassa, Israelin tasangon äärellä. Sen laki ei ole kuitenkaan erityisen korkealla, ja juuri korkealle vuorellehan Jeesuksen sanotaan opetuslapsensa vieneen. Kun lisäksi tiedetään, että Tabor oli Jeesuksen aikaan asuttu, niin eihän sinne ole voinut oikein vetäytyä yksinäisyyteenkään, kuten evankeliumissa niin ikään kerrotaan tapahtuneen. Kertomuksen seurueen matka oli sitä paitsi suuntautumassa parhaillaan Galileajärven pohjoispäästä Filippoksen Kesarean kautta pohjoiskoilliseen. Niinpä kirkastusvuoren on luontevinta ajatella olevan lumihuippuisen Hermonin rinteillä. No se ehkä kysymyksestä missä. Paljon oleellisempaa meidän on varmasti kuitenkin tänään miettiä, että mitä ja sitten myöskin, että miksi. Seuraavaksi siis, mitä? Opetuslapset saivat nähdä sen, mitä he olivat aavistaneet ja minkä Pietari oli jo tunnustanut. Että Jeesus on Jumalan poika. Ja kaikki Jumalan kirkkaus ja valta on kätkettynä hänen maalliseen ruumiiseensa. Markus käyttää alkukielessä verbiä metamorfein, josta tulee koulun biologiastakin tuttu termi, metamorfoosi, muodon muutos. Se, mitä opetuslapset olivat katselleet vain uskon silmin, murtautui nyt hämmentävän selvänä esiin. He kauhistuivat ja joutuivat suunniltaan. He näkivät nuo 2 miestä, he ymmärsivät, keitä he olivat. He tiesivät, että nyt taivas oli maan päällä ja olisivat halunneet jäädä siihen hetkeen. Pietari esitti kömpelön, mutta hyvää tarkoittavan ehdotuksensa rakentaa 3 majaa, ja silloin kaikki sulkeutui hohtavaan pilveen, josta kuulua ääni sanoi, että he olivat olleet oikeassa. tämä on Jumalan poika. Häntä heidän pitää kuunnella. Sitten kaikki oli poissa, vain Jeesus oli jäljellä. Jotakin näistä kirkastusvuoren tapahtumien tärkeydestä kertonee se, että kaikki synoptiset evankeliumit, siis sekä Matteus, Markus että Luukas kertovat niistä. Ehkä juuri samaan tapaukseen viittaa Johanneskin evankeliuminsa alussa. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja kirkastusvuoden tapahtumiin palataan vielä vuosikymmenten jälkeen myös Pietarin toisessa kirjeessä. Olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan, ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen, kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja koin tähti syttyy teidän sydämessänne. Tämä ehkä onkin luontevin kohta siirtyä pohtimaan sitten jo varsinaista kysymysten kysymystä, eli miksi? Miksi kaikki tämä? Ja miksi meidänkin perässä tulevien kristillisten polvien tahdotaan tietävän, mitä kirkastusvuorella kerran tuon pienen piirin kesken tapahtui? Itse ajattelen, että tärkeä opetus on ensinnäkin juuri tuo Pietarin kirjeeseen ajan kanssa siilattu. Meidän jokaisen tulee oppia luottamaan entistä lujemmin profeetalliseen sanaan. Siis meidän kontekstissamme oppia luottamaan pyhään Raamattuun. Miksi se on niin tärkeää, se selvinnee saarnan edetessä. No, hengellisessä elämässähän puhutaan kyllä joskus myöskin niin sanotuista kirkastusvuorikokemuksista. Ja silloin tarkoitetaan tyypillisesti sellaisia onnen hetkiä, jolloin on saatu olla lähellä Herraa. On saatu vaikkapa tuntoa painaneet synnit anteeksi tai tultu muuten murheissa lohdutetuksi. On saatu iloita ja levätä Jumalan armon ja rakkauden hehkussa. Risto Santala kuvaa kirjassaan armolahjoista armon tasolta erästä tällaista kokemusta. Risto sai elää sellaisen joskus 50-luvulla autoa Länsi-Suomessa yksikseen ajellessaan. Ja hän sanoi, että sitä kesti kuulemma 100 kilometriä. Aika mielenkiintoinen mittayksikkö tällaisesta puhuttaessa. No Lahdessa, missä itse asun, siellä on entisen kodinkonetehtaan vieressä silta, jota kutsutaan yleisesti Upon sillaksi. Olen joskus pohtinut, että ehkä juuri tuon ympäristöään korkeammalle nousevan sillan ylittämiseen kuluvan, ohitsekiitävän hetken omaankin sielun maisemaan saattaa sirottua taivaallista valoa uusin näkymin ja hetken tie on kevyt kulkea. Mutta sitten vastassa on sama todellisuus kuin Risto Rovastilla siellä pienessä autossaan. Kun kilometrit täyttyvät ja silta päättyy, niin alas meidän täytyy. Maisemat vaihtuvat ja kokemukset haihtuvat. Että kokemusten kanssa näin vääjäämättä tapahtuu, senhän ei pitäisi varsinaisesti ketään kyllä yllättää. Juuri niin kävi 3 kirkastusvuorikutsun alun perin saaneelle opetuslapsellekin. Jos heidän olikin hetken siellä ylhäällä hyvä olla, niin pian olisi alhaalla paha olla. Heidän tapauksessaan oikeinkin paha. Vaikka kuinka oli saatu maistaa tulevan maailman ajan voimia ja oltu Jeesuksen vierihoidossa ja pyhän hengen läsnäolossa. Majaa ei voi kirkkaimpiinkaan huippuhetkiin rakentaa. Eikä saa rakentaa. Onhan niin, ja tämä on aivan oleellista, että Jeesus ei itsekään jättäytynyt Mooseksen ja Elian ja muun oman väen kesken Hermonin leiritulille sillailemaan ja grillailemaan. Ja kuinka hän olisi voinutkaan? Silloinhan se tehtävä, jota varten Jeesus alun alkaen jätti taivaan kirkkauden, olisi jäänyt hoitamatta. Niin, mistä nuo kolme hahmoa vuorella nimittäin puhuivat? Sitähän eivät Matteus tai Markus mainitse, mutta Luukas tietää kertoa omassa rinnakkaistekstissään, että Jeesus, Mooses ja Elia puhuivat nimenomaan Jeesuksen poislähdöstä, kreikaksi Exodos, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Mooses oli kerran lähtenyt Israelin kansan kanssa Egyptistä ja vapauttanut kansan orjuudesta. Jeesuksen eksodus olisi hänen kuolemansa, joka tulisi vapauttamaan kansan vielä paljon pahemmasta orjuudesta, synnistä ja kuolemasta. Tämä onkin epäilemättä toinen tärkeä opetus tänään. Avartaa opetus lasten ja meidänkin näkökulmaamme juuri siihen suuntaan, että Messiaan olisi tehtävänsä täyttääkseen kuljettava aivan toisenlaisia polkuja kuin äkkinäinen ajattelisi. Messiaan olisi kärsittävä. Ja kuten Jeesus toisessa yhteydessä sanoo, totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Näin ollen me saamme uskoa, että Jumala tahtoo viedä meidätkin, vapahtajamme ja hänen apostoliensa jalanjäljissä yhä uudestaan takaisin ihmisten keskelle. Takaisin keskelle kaikkea tämän maailman ruuhkaa ja arkea. Sen rasvan käryyn ja piennar pölyyn, sen purevaan viimaan ja tukahduttavaan helteeseen, sen kaikkeen tuskaan ja taisteluun. Niilo Tuomenoksa sanoo hienosti, tervetuloa maailma kirkkoihin, penkkeihin, parannusta tekemään, mutta myös terve menoa kirkko maailmaan, syvälle sinne, syvimmälle syntiin vajonneen luo. Tästä on kysymys ja näin juuri on tarkoitettu. Ja ettei totuus unohtuisi, se uskon ja rakkauden lähetystehtävä, joka meille on annettu, sehän on yhä raakasti kesken. Ja työkenttä, sehän taas alkaa jokaisen kotiovelta, niitä kotitöitäkään unohtamatta. Kirkastussunnuntain evankeliumi vakuuttaa meidät kuitenkin siitä, että me emme ole yksin tehtävämme kanssa. Voi kuinka kallis asia meille vähäväkisille onkaan se, että Jeesus itse on lupauksensa mukaisesti meidän kanssamme. Kun me pysymme armon välineiden osallisuudessa, hän on kanssamme koko matkan perille saakka ja hänen kirkkautensa on läsnä ja sulkee meidät piiriinsä silloinkin, kun me näemme näillä maallisilla silmillämme pelkkää harmautta, vaivalloista työtä ja huonoja tuloksia. No, jälkiviisaasti voimme ehkä ajatella tänään, että tuo kaikkihan on Raamatun äärellä itsestään selvää. Me olemme kuulleet ristin teologiasta ja osaamme kyllä laittaa oikeille hyllyilleen kaikki opit ja opettajat. Mutta ei se ollut lähtötilanteessa mitenkään itsestään selvää apostoleille, eikä se ole itsestään selvää kyllä meillekään. Ei sitten, kun tosipaikka tulee ja tilanne omalle kohdalle sattuu. Ristin koulu on vaikea koulu. Siellä annetaan Jeesuksen seuraajille tänäänkin aivan toisenlaisia läksyjä ja käytännön harjoituksia kuin itse haluaisi. Nythän Uusi testamentti tietää kyllä kertoa useistakin Jeesuksen kirkastumisen hetkistä, alkaen Galilean Kaanasta, Jeesuksen ensimmäisestä tunnusteosta, jolla Jeesus Johanneksen evankeliumin toisen luvun mukaan ilmaisi kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tai ajatellaan vaikka sitä, kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista. Ennen sitä Jeesus totesi Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Näin Jeesus on siis näyttänyt väriä tai näyttäytynyt oikeassa valossansa jo ennen kirkastusvuortakin oikeastaan pitkin matkaa. Sellaista näkyvää kirkkautta opetuslasten olisi varmasti ollut vastedeskin helppo ymmärtää, sillä siis, että kaikkivaltias toimii valtansa ja voimansa mukaisesti ja arvoisesti, että tapahtuu suuria, että asiat menevät niin sanotusti oikein. Sehän on sitä kirkkautta, jonka me tänään kohtaamme myöskin tuossa epistolassa, jonka kuulimme. Siinä ilmestyskirjan hohtavan kirkas Kristus vakuuttaa, että älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Siis näin puhuu voittaja. Mutta että sitä odotellessa Jumalan lähettämä vapahtaja murskautuu. Ja että kaikki luvattu näyttääkin siksi pikemminkin sortuvan ja länistyvän niille sijoilleen. Ei ihme, että apostolien ydinjoukkoakin täytyi tähän ristin teologiseen tulevaisuuden kuvaan jo edeltäkäsin koettaa valmennuskurssittaa. Vaikkei Jeesuksen messiaanisuudesta muutoin voinutkaan kai liikaa huudella edessä olevaa tehtävää vaarantamatta. Mutta sittenpä lähdettiinkin jo kohti kaupunkia, joka tappaa profeetat. Ja kun Johanneksen evankeliumissa vähän myöhemmin kerrotaan siitä hetkestä, kun Juudas oli sitten lähtenyt sieltä yläsalista kavaltaakseen Jeesuksen, niin muistatteko? Silloin juuri Jeesus lausuu, nyt. Nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastunut hänessä. Siis kun kuoleman kone on juuri polkaistu käyntiin, tuo tunteeton väkivaltakone, joka ei pysähtyisi ennen kuin piinattu Jeesus riippuisi ristillä ja parkaisisi viimeisen huutonsa. Se on totisesti merkillistä kirkkautta. Mutta niin juuri Jeesus itse asian esittää. Ja yhtä pitävästi kirkastusvuorella käytyjen kanssapuheiden kanssa. Jeesuksen sovituskuolema olisi oleva hänen toimintansa kaikkein suurimman kirkkauden lähde. Näin me näemme, kuinka Jeesuksen sinänsä tietysti mittaamaton kirkkausvoima ja valta kätkeytyy meiltä välillä tyystin. Se kätkeytyy jopa kaikkein suurimman ahdistuksen, tuskan, pimeyden, häpeän ja kuoleman keskelle. Inhimillisesti katsoen vallitsee valtava ero kirkastusvuoren säihkyvän hohteen ja sanokaamme nyt kiirastorstaiyön Getsemanen pimeyden välillä. Mutta sanon uudestaan, molemmissa Jumala ja Jumalan kirkkaus ovat kuitenkin yhtä todellisesti läsnä. Niin kuin Paavalikin myöhemmin summaa Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, hänessä siis Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Siis asuu, ei vain kyläile. Se oli yhtä totta Jeesuksen maanpäällisen elämän jokaisena hetkenä. Mutta aina se ei vain samalla tavalla esille loista. Ja näin palaamme yhä uudestaan saarnani alkuteemaan. Getsemaanessa ei ollut eikä ole muuta pohjaa luottaa Jumalan voimaan tai hyvyyteen kuin sana. Omassa elämässämmekin tulee vastaan tilanteita, joissa me tiedämme vain Jumalan sanan lupausten nojalla, ettemme me ole yksin pimeydessämme ja hädässämme. Ainakin jotain haikuja tästä todellisuudesta saa haistaa tai maistaa luulakseni jokainen kristitty. Tuomas Kempiläinen teoksessa Kristuksen seuraamisesta, jota on muuten sanottu Raamatun jälkeen luetuimmaksi kirjaksi koko kristikunnassa, siinä teoksessa kuvataan meidän tilannettamme ja sisäistä taisteluamme näin. Sinun tulee pukeutua uuteen ihmiseen ja muuttua kokonaan toiseksi. Sinun on usein tehtävä sitä, mitä et tahdo, ja jätettävä se tekemättä, mitä tahtoisit. Saat kokea, että se, mikä muita miellyttää, menestyy, mutta se, mitä sinä haluat, edistyy hitaasti. Sitä, mitä muut sanovat, kuunnellaan. Se, mitä sinä sanot, vähäksi arvataan. Toiset pyytävät ja saavat. Sinä pyydät, mutta pyytämääsi et saavuta. Tuollaisetkin kokemukset liittyvät tähän alaskäymisen tiehen ja ristin teologiaan, eivätkä ne suinkaan siis tarkoita, että Jumala olisi meidät hylännyt. Todellinen hengellisyys pulppuaa useinkin esiin juuri painojen alta. Lienevätkö sitten niitä siunauksia alhaalta, joista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa puhutaan? Yhtä kaikki, näissäkin saamme luottaa siihen, että kätketty kirkkaus on taivaan vastaus omaan tilaamme. Ja jollain logiikalla nämä asiat liittyvät myös toisiinsa. Ehkä yritän summata ajatukseni vielä jotenkin ja sillä lailla, että tärkein jäisi päällimmäiseksi. Kuten kirkkaus asuu Jumalan tahdosta pimeydessä ja voima heikkoudessa, niin kuin Paavali opettaa, niin armokin asuu synnissä. Siis Jeesuksen tie sieltä korkealta kirkastusvuorelta ylös Jerusalemiin ja Golgatan kummulle vei todella maan alimpien paikkojen kautta. Siksihän me voimme laulaa, niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Eli Jumalan armo on nyt Jumalan itsensä toimesta niin alas painetuksi tullut, että kukaan ei voi esimerkiksi armon vastaanottamattomuutensa verukkeeksi vedota omaan kelvottomuuteensa. Päinvastoin, vaikka kuinka alas langeneenakin saa turvata siellä alhaalla jo valmiiksi odottavaan syntisten vapahtajaan. Armopöydässä hän tänäänkin meitä odottaa. Ja tämä on aivan valtava evankeliumi. Jeesus todella oli ja on yhä syntisten ystävä. Hänhän viihtyi täällä maan päällä ollessaankin nimenomaan sellaisessa seurassa, että sai Raamatun mukaan itsekin juomarin maineen. Näin siksi, että armon evankeliumi kuuluu Jumalan suunnitelmissa nimenomaan sinne, missä syntiä on. Siis sinnekin, missä ymmärtämättömyyttään tai vaikka ymmärtäenkin hänen pyhää nimeään vielä rianataan. Kuten esimerkinomaisesti saarnani alussa mainitsin. Mutta ei ehkä enää kohta. Ei, kun paremmasta opitaan tietämään. Silloin nouseekin käsi suun eteen. Ei siis niin, etteikö väärä olisi väärää ja etteikö siihen tulisi tehdä pesäeroa. Eikä niin, että kristityn vapaus olisi pahuutemme verhona tai että kääntäisimme Jumalan armon riettaudeksi, kuten sanassa varoitetaan. Ei Jumalan pyhää tahtoa ole peruttu, ei minkään käskyn osalta, vaikka muuta väitetään. Kristityn parannushan on juuri sitä, että hän ei tahdo Jumalan sanan paljastamia syntejä enää tehdä. Joka tekee syntiä ehdoin tahdoin, todistaa siten, että hän ei ole kristitty, vaan kadotettu. Häntä ei johda Jumalan henki, vaan helvetin henki. Ei siis niin, mutta kylläkin niin, että armo kuuluu sinne, missä syntiä on. Ja niin, että katuvalla syntisellä on aina tie auki armahdukseen. Ja tulee olla myöskin ihmisten edessä. Ole siivo taikka rökäle syntinen, ole vaikka aineiden orja. Jeesus voi sinua yhä auttaa ja armahtaa, vaikka kaikki muut olisivat jo nostaneet kätensä pystyyn. Ajallisia siunauksia me olemme voineet toki väärällä elämällämme jo menettää, osin ehkä lopullisestikin. Vähän niin kuin Mooseskin jäi niskoittelunsa vuoksi lopulta luvatun maan ulkopuolelle. Mutta kuten juuri hänen esimerkistään olemme tänään nähneet, on koko Jumalan taivas silti tarjona tuhlaajalapsillekin. Mooseskin pääsi taivaaseen. Juuri aivan todellisten elämämme oikeasti pilanneiden lankeemusten keskellä mekin saamme kuulla Kristuksen suusta sovituksen sanan. Ja voimme kohottaa katseemme yksin häneen. Jeesus on koko pelastushistorian keskus. Häneen tähtää kaikki Jumalan työ meidän omassa elämässämme. Häneen osoittavat kaikki Raamatun pelastushistorian ennakkokuvat ja myös kaikki pelastushistorian henkilöt. Kuinka suuria profeettoja sitten ovatkin ajallaan olleet. Jeesuksessa koko laki ja kaikki profetiat täyttyvät. Siksi Elia ja Mooseskin saavat mennä jo tässä mielessä lepoonsa. Katso siis Jeesukseen. Niin tekivät Pietari, Jaakob ja Johanneskin vuorella. Ja sitten sanotaan sykähdyttävästi, että lopulta he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kenenkään kohdalla ei ole kysymys siitä, että onnistuisit itse voittamaan kiusasi, tullaksesi taivaskelpoiseksi, sinä mitään voita. Vaan kyse on siitä, mitä Jeesus tekee ja on tehnytkin jo. Kysymys on anteeksi pyytämisestä ja anteeksi saamisesta. Siksi uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä. Aamen.